Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
Καλημέρα κυρία Μακρύ, καλημέρα κύριε Χατζηγολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Τώρα δεν σας ρωτάω για τη Λεπέν, γιατί εσείς έχετε υπογράψει και κοινή διακήρυξη μαζί της πέρσι το καλοκαίρι και με εκλεκτή παρέα. Ήταν ο Όρμπαν, ο Σαλβίνι, για μια Ευρώπη χριστιανική λέγατε.
Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια παρένθεση για αυτά που είπατε προηγουμένως και να πάμε στη Λεπέν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Συζητάμε ό,τι θέλετε.
Να έρθουμε αμέσως μετά. Ό,τι προτιμάτε εσείς.
Στο θέμα των εξορίξεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
Όχι, όχι, να μας απαντήσετε πρώτα για τη Λεπέν.
Ναι,
το ίδιο λάθος με Βελόπουλο δεν το κάνω. Την προηγούμενη φορά μου είπε έτσι, άκου Κάτια, μου λέει μπορώ να πω κάτι που θέλω κλπ. Τελείωσε η εκπομπή, δεν πρόλαβα να κάνω ερώτηση. Πρόεδρε μου, πρώτα η απάντηση.
Έχει δίκιο, όχι το δεις εξ αμαρτήν. Πάμε στη Λεπέν λοιπόν.
Δεν είχα άπλετο χρόνο που λέει και έξερα για να μιλήσω όσο θέλω. Πάμε στη Λεπέν. Θέλω δύο παρατηρήσεις να κάνω που θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές για τις επόμενες εκλογές στη χώρα μας. Απεδείχθη ότι οι δημοσκοπήσεις για ακόμη μια φορά απέτυχαν παταγωδώς. Και στην υπόθεση του Ορμπάν που έλεγαν θα χάσει.
Γιατί απέτυχαν, αφού την τελευταία εβδομάδα το βλέπαμε, ίσα ίσα. Υπήρξε και exit poll που τους έφερε και στα ίσια, 24-24.
Είναι σαν διορθωματίζω, διορθώνουν τελευταία στιγμή. Ξέρετε, επί τρεις μήνες, όσοι παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, εν πάση περιπτώσει, από ενδιαφέρον, όχι γιατί είπα διαστροφή επαγγελματική ως δημοσιογράφη, βλέπαμε ότι έλεγαν ότι ο Μακρόν είναι 10 μονάδες με 15 μονάδες διαφορά. Στην τελευταία εβδομάδα το ισορρόπησαν για να μην εκτεθούν κιόλας. Το ίδιο έγινε με τον Ορμπάν. Με τον Ορμπάν λέγανε ότι θα χάσει με 60% και τελικά κέρδισε ο ίδιος. Άρα οι δημοσκοπήσεις, που είναι εργαλείο τελικά επιρροής του κόσμου, δεν είναι επιστημονική μέθοδος για να αποτυπώσει την πραγματικότητα την εκλογική. Πάμε στην ουσία όμως. Ξέρετε τι με ενοχλεί περισσότερο εμένα. Γιατί είπατε κάτι. Καταρχάς δεν είμαστε στην ίδια ομάδα με την κυρία Λεπέν. Μην είμαστε στο ECR.
Έχετε υπογράψει κοινή διακήρυξη, είπα τον Ιούνιο του 2021.
Σαφώς. Θα μένετε στο περιεχόμενο και όχι σε αυτά που λέτε.
Για δηλαδή, μια Ευρώπη περιεχόμενο... χριστιανική. Αυτό ήταν το περιεχόμενο.
Αυτό θέλουμε. Μια Ευρώπη χριστιανική, φιλολαϊκή, με μέτρα υπέρ του κόσμου και όχι υπέρ των ολιγαρχών και των πολυεθνικών. Σαφώς συμφωνούμε, φαντάζομαι, όλοι μας. Και εσείς και εγώ. Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω με οποιοδήποτε κείμενο που είναι υπέρ του ελληνικού λαού. Και αυτό κάναμε. Αλλά είμαστε σε διαφορετική ευρωομάδα. Θέλω όμως να πω κάτι για την υπόθεση Λεπέν. Επειδή με ενοχλεί, πραγματικά, είναι πολιτική αφέλεια κόμματα στην Ελλάδα να τάσσονται εναντίον ενός εκ των δύο. Το κάναμε με τον Τραμπ, έτσι, επί Biden, το κάνουμε τώρα με τη Λεπέν. Εγώ ρωτώ εσάς, πείτε ότι σπάει ο διάολος το ποδάρι μακριά από εδώ η έκφρασή μου και βγαίνει η Λεπέν. Όταν όλο το πολιτικό σύστημα έχει ταχθεί.
Καλά, μην το λέτε έτσι, εσείς θα κάνετε χαρά αν εκλεγεί.
Αυτό είναι δική σας ερμηνεία, δεν είναι δική μου ερμηνεία.
Όχι.
Όμως,
δεν είστε υπέρ της εκλογής της.
Είμαι υπέρ των όσων διαπραγματεύονται υπέρ.
Είστε υπέρ της εκλογής Μακρόν.
Δεν με φορά εμένα η εκλογή στη Γαλλία.
Τι θα πει αυτό
τι
τώρα
που λέτε.
Δεν αφορά την Ευρώπη,
όχι,
δεν αφορά τη χώρα.
Όχι. Κάνετε λάθος. Η Ευρώπη.
Δεν κάνω καθόλου λάθος. Καθόλου λάθος δεν κάνω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Να λέτε, έχω άλλη άποψη. Να μην μας λέτε κάνετε λάθος.
Όχι, όχι, με επιτρέπετε.
Δεν κάνω καθόλου λάθος.
Δεν κάνετε λάθος.
Κατά τη γνώμη μου, κάνετε λάθος εσείς. Αλλά εγώ δεν το λέω γιατί είμαι ευγενής.
Εγώ πρέπει να μιλήσω όμως.
Ναι, να μιλήσετε. Αλλά να μην μας κουνάτε το δάχτυλο ότι κάνουμε λάθος. Που λέμε ότι η εκλογή θα επηρεάσει την Ευρώπη. Θα την επηρεάσει, κύριε Πρόεδρε, και θα επηρεάσει και τη χώρα μας. Κατάργηση της κοινής αγροτικής πολιτικής εισηγείται η κυρία αυτή την οποία υποστηρίζετε.
Όχι, δεν υποστηρίζω, εσύ το λέτε αυτό. Και στο τέλος έβαλε και νερό στο κρασί της. Ακούστε λίγο, κυρία Λεπέν κατά καιρούς έχει πει διάφορα ακραία. Αντισημιτικά κτλ. Τα οποία τα πήρε πίσω. Το ίδιο έκανε και ο Τσίπρας στην Ελλάδα. Έτσι, να δούμε τι θα κάνει στην πορεία. Εγώ δεν μπορώ να
καταλάβω. Συγκρίνατε το Τσίπρα με την Λεπέν.
Θα μας έβγαζε από τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο, κύριε Χατζηνικολάου, και μετά μας έβαλε και δεύτερο μνημόνιο. Τώρα σοβαρά μιλάμε.
Καλά, όμως δεν είναι ακριβώς το ίδιο η Λεπέν τώρα. Δεν είναι αυτά που έχει πει η Λεπέν και η ακροδεξιά την οποία υποστηρίζει τώρα, κύριε Βελόπουλε, γιατί και αν λίγο λύανε τις γωνίες παραμονές των εκλογών, δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει αυτά που έλεγε σε όλη της τη ζωή.
Μπορεί αύριο να γυρίσει και να τα κάνει ανάποδα, σας λέω. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, κύριε Λεπέν.
Καλά πείραμα θα κάνουμε όμως τώρα. Καλά, όχι εμείς, σιγά
λίγο. Η Ευρώπη έχει γίνει ένας φορέας πειραματισμών από διάφορους φορείς. Στην Ιταλία δηλαδή που έχουμε τον Ντράγκη χωρίς να έχει εκλεγεί, δεν μας ενοχλεί αυτό. Δεν εκλέχθηκε ο κύριος Δράγκη. Ο κύριος Μακρόν δεν έχει κόμμα. Ο κύριος Μακρόν δεν έχει προσωπικότητα από κανένα κόμμα. Δηλαδή η πολιτική δεν είναι όπως την βλέπουμε εμείς, αλλά όπως υπάρχει. Άρα λοιπόν λέω το εξής. Δεν θέλω να το καταλάβω. Απόφαση του γαλλικού λαού είναι. Και δεν θέλω πραγματικά να μπω στη λογική ότι ο Ερντογάν και οι Τούρκοι έχουν κάνει δηλώσεις υπέρ του Μακρόν τελευταία. Και αυτό αυτόματα με κάνει περισσότερο επιπλακτικό. Θέλω να είμαι συνεπής, όσα λέω. Είναι αδιανόητο να κάνουμε.
Ναι, αλλά είστε και έτσι και γιουβέτσι. Και διακήρυξη με την Λεπέν κάνουμε και μετά λέμε δεν ξέρω αν θέλω να εκλεγεί.
Διαφωνώ, κύριε Κατζηνικολάου, αν διαφωνώ, το συζητήσουμε και αυτό. Δηλαδή,
εγώ βεβαίως διαφωνώ. Βεβαίως διαφωνώ με το περιεχόμενο. Εγώ δεν είμαι υπέρ χριστιανικής Ευρώπης. Είμαι υπέρ Ευρώπης στην οποία ο καθένας θα έχει το δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει.
Αυτό δεν είπα εγώ.
Καταλάβατε, κύριε, τη διαφορά μας.
Μην μου κουνάτε, κύριε, το δάχτυλο.
Δεν σας κουνάω το δάχτυλο. Σας λέω τη γνώμη. Δεν με ρωτήσατε. Δεν με ρωτήσατε. Πρόεδρε μου, δεν με ρωτήσατε αν διαφωνώ με το περιεχόμενο. Με ρωτήσατε αν διαφωνώ με το περιεχόμενο.
Βέβαια.
Γιατί με ρωτάτε αν δεν θέλετε να απαντώ. Αν δεν θέλετε να απαντώ, να μην με ρωτάτε, παρακαλώ. Όταν με ρωτάτε, θα απαντώ. Με ρωτήσατε και απάντησα ότι διαφωνώ με το περιεχόμενο.
Φιλολαϊκά μέτρα, φιλολαϊκά μέτρα.
Τι θα πει αυτό, φιλολαϊκά. Όλοι λένε ότι κάνουν φιλολαϊκή πολιτική.
Έχετε διαβάσει τη διακήρυξη, κύριε Κατζηνικολάου?
Την έχω διαβάσει, ναι, την έχω διαβάσει.
Δεν είμαι βέβαιος, αλλά δεν πειράζει.
Είμαι εγώ βέβαιος όμως.
Είστε αιχμηρός λοιπόν απέναντί μου και σε απαντώ.
Δεν είμαι καθόλου αιχμηρός. Είστε εσείς. Πολύ προσβλητικός απέναντί μου σήμερα.
Και δεν ξέρω γιατί.
Τη μία μου λέτε ότι κάνω λάθος, ότι θα επηρεάσει το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών την Ευρώπη. Τη δεύτερη με ρωτάτε αν συμφωνώ ή διαφωνώ με το περιεχόμενο της διακήρυξης με τη Λεπέν. Και όταν σας απαντώ ότι διαφωνώ, θυμώνετε. Μη με ρωτάτε λοιπόν. Απαντήστε στις ερωτήσεις και μη μας ρωτάτε. Δεν αντέχετε την αντίθετη γνώμη. Το καταλαβαίνω.
Κύριε Κατζηνικολάου, γιατί μιλάτε έτσι?
Τι εννοείτε, πώς μιλάω? Τι εννοείτε?
Κρινόμαστε όλοι. Δεν εγώ μιλάω.
Βεβαίως κρινόμαστε.
Ωραία, χαίρομαι για αυτό.
Με ρωτάτε για να μην απαντήσω.
Κύριε Κατζηνικολάου.
Τι λογική είναι αυτή?
Επειδή ο καθένας αντιλαμβάνει τα πράγματα, εγώ τα αντιλήφθηκα διαφορετικά. Και λέω το εξής. Η άποψή σου είναι αυτή. Εγώ την αποδέχομαι και τη δέχομαι.
Ωραία, εγώ διαφωνώ λοιπόν με το περιεχόμενο αυτή τη διακήρυξη.
Αν μπορώ να βοηθήσω να διαβάσω τρεις γραμμές από τη διακήρυξη, κύριε Βελόπουλε, για να τα ακούσουμε όλοι και να συνεννοηθούμε επί συγκεκριμένων πραγμάτων. Επειδή λέτε δεν την έχετε διαβάσει, την έχουμε μπροστά μας και οι δύο. Λέτε λοιπόν σε αυτή τη διακήρυξη ότι θα θέλατε να μην ενεργοποιηθεί ένα πολιτιστικό θρησκευτικό μετασχηματισμός και τελικά μια εθνή οικοδόμηση της Ευρώπης με στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού υπερκράτους, την καταστροφή ή την ακύρωση της ευρωπαϊκής παράδοσης και το ριζοσπαστισμό. Και το ριζοσπαστισμό των μη χριστιανών, εννοείται. Εκεί διαφωνούμε. Ακριβώς. Φυσικά διαφωνούμε. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε.
Εγώ πιστεύω σε μια Ευρώπη χριστιανική ανεκτική. Προς όλα τα δόγματα.
Αυτό δεν το λέτε κακό, σίγουρα στη διακήρυξη, την ανεκτική στα δόγματα κτλ.
Το λέω συνεχώς εγώ. Μα δεν μπορείς να διώξεις άλλα δόγματα.
Μα ο κύριος Βελόπουλος μέχρι τώρα είναι και έτσι και γιουβέτσι. Δεν γίνεται. Πρέπει να πείτε καθαρές θέσεις.
Σας παρακαλέσω να μην με ερμηνεύετε, κύριε Χατζηπολίτη.
Αυτή είναι η γνώμη μου, κύριε Πρόεδρε.
Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό, αλλά
δεν γίνεται από τη μία. Ωραία, πείτε μας λοιπόν. Είστε υπέρ της εκλογής της Λεπέν ή υπέρ της εκλογής του Μακρόν? Τι ωφελεί περισσότερο την Ευρώπη και την Ελλάδα? Αυτή είναι η ερώτηση.
Με βάση τα όσα λέει η Τουρκία, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, προσέξτε τι λέει η Τουρκία. Ξεκάθαρα.
Εγώ εσείς θέλω να ακούσω τι λέτε.
Εγώ
όχι η Τουρκία.
Λοιπόν, η Τουρκία είναι υπέρ του Μακρόν. Εγώ πρέπει να είμαι υπέρ του Μακρόν. Είμαι υπέρ κανενός. Υπέρ του εθνικού συμφέροντος. Δεν το καταλαβαίνω γιατί παίρνω.
Ποιο είναι το εθνικό συμφέρον? Να εκλεγεί η Λεπέν?
Να μην εκπροσωπούνται τα τουρκικά συμφέροντα μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Τα εκπροσωπεί ο Μακρόν αυτά? Ο Μακρόν που έκανε την αμυντική συμφωνία με την Ελλάδα εκπροσωπεί τα τουρκικά συμφέροντα?
Ο Μακρόν που έχει σκοτωθεί με τον Ερντογάν.
Θέμα σε θέμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, παιδιά, γιατί πραγματικά πρώτη φορά αντιμετωπίζει την κατάσταση. Λέω το εξής. Χθες η τουρκική εξωτερική πολιτική τοποθετήθηκε. Γιατί πρέπει να τοποθετηθούμε κι εμείς, λέω. Ας περιμένουμε. Η πολιτική σημαίνει περιμένω εκ του αποτελέσματος να κρίνω πού θα κινηθώ. Αυτό είναι που είναι το κακό, δεν καταλαβαίνω.
Η πολιτική γιατί σημαίνει ετεροπροσδιορίζομαι, δηλαδή δεν έχω άποψη. Κοιτάω τι θα πούν όλοι οι υπόλοιποι για να δω τι θα πω εγώ, κύριε Βελόπουλε.
Κοιτάω ποιο είναι το εθνικό μου συμφέρον.
Και στο κάτω-κάτω με τον Μακρόν έχουμε ακριβώς αμυντική συμφωνία. Δεύτερον, έχει σκοτωθεί με τον Ερντογάν. Άρα τι συζητάμε τώρα? Υπάρχει πιθανότητα, θεωρείτε εσείς, να είναι ο εκλεκτός του Ερντογάν αντί για μας?
Ακούστε λίγο. Η αγορά των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι μια αγορά η οποία υπάρχει. Και είναι μια ελληνογαλλική συμφωνία αμυντική. Αλλά δεν υπάρχει συμφωνία για επέμβαση υπέρ της Ελλάδος στα συμβίκα της Αιγαίου. Αυτό που ζήτησε η ελληνική λύση από την ελληνική κυβέρνηση δεν το έκανε. Δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Πρέπει να τα δούμε πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να τοποθετηθεί το ελληνικό πολιτικό προσωπικό υπέρ του ενός ή του άλλου, όπως και στη Ρωσία και την Ουκρανία. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά.
Τι θα κάνουμε, τους επιτίδιους ουδέτερους? Θα είμαστε με όλους.
Κύριε Μακρύ μου, τι κάνει η Τουρκία?
Μα εσείς είπατε ότι τοποθετήθηκε υπέρ του Μακρόν, άρα τοποθετήθηκε η Τουρκία.
Συγγνώμη, έχετε περάσει στο θαυμασμό του Ερντογάν τώρα? Μας λέτε τι κάνει η Τουρκία? Κολοτούμπες κάνει η Τουρκία συνεχώς. Πρέπει να κάνει το ίδιο και η Ελλάδα.
Κερδίζω παντού, κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς. Τι να κάνουμε τώρα, κερδίζω παντού.
Δεν βλέπω να έχει κερδίσει κάτι. Βλέπω να έχει αποκλειστεί από τα F-35. Βλέπω να παρακαλάει για τα F-16 και να μην τα παίρνει ακόμη. Δεν βλέπω να έχει κερδίσει κάτι.
Θα απαντήσω, δεν τελειώσετε, γιατί δεν μπορώ δηλαδή να κάνω κουβέντα έτσι.
Ωραία, να μην μιλάμε, να μιλάτε μόνο σα.
Χθε ανακοινώθηκε ότι τα F-16.
Μιλήστε μόνο σα.
Χθε τα F-16 ανακοινώθηκε ότι θα δοθούν τελικά, κύριε Χατζηνικολάου. Θα δοθούν. Το λένε όλοι.
Πότε αποφάσισε το Κογκρέσο?
Δεν υπάρχει απόφαση του Κογκρέσου. Είναι λάθος αυτό που λέτε. Είναι fake news. Είναι λάθος αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει απόφαση.
Δεν υπάρχει καμία απόφαση. Ούτε από το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει περάσει ακόμα, κύριε Βελόπουλε. Μισό λεπτό για να ξέρουμε τι λέμε. Είναι μια εισήγηση του State Department. Δεν έχει περάσει ούτε από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου.
Τι σχέση έχουν τα πετρέλαια τώρα? Τα F-16 δεν έχει αποφασίσει το Κογκρέσο. Με ακούτε, κύριε Πρόεδρε? Δεν έχει αποφασίσει το Κογκρέσο για τα F-16. Είναι λάθος αυτό που μας λέτε.
Κύριε Χατζηνικολάου, πριν τρεις μήνες την εκπομπή είπα για την Ουκρανία και με κοροϊδεύατε πάλι.
Εγώ σας κοροϊδεύα για την Ουκρανία. Εγώ. Εγώ.
Όταν πήγα για την Ουκρανία να
πει. Εγώ κοροϊδεύα εσάς.
Ναι, είπατε δεν είναι σοβαρό θέμα, κύριε Χατζηνικολάου.
Είναι θλιβερό αυτό που λέτε, είναι ντροπή.
Δείτε, θλιβερό είναι αυτό που κάνετε τώρα.
Όχι, δεν κάνω τίποτε εγώ.
Απορώ,
εγώ σας διαψεύδω για μία ανακρίβεια που είπατε από το μικρόφωνο του σταθμού μας.
Είπατε ότι θα μιλάμε για την Ουκρανία, το κύριε Βελόπουλος. Λέτε σοβαρό το θέμα. Όχι, πάμε σε άλλα θέματα, μου είπατε. Ακούστε την εκπομπή σας. Δεν σας λέω ψέματα.
Τι να πω.
Εγώ ψέματα δεν έχω πει σε κανένα.
Τι να πω τώρα.
Δείτε.
Με καταγγέλει ο Βελόπουλος. Είμαστε το μόνο ραδιόφωνο που τον βγάζει συνεχώς. Που τον αφήνει να μιλάει με τις ώρες χωρίς να τον διακόπτει και ήρθε σήμερα να με καταγγείλει ο κύριος Βελόπουλος. Συγχαρητήρια, κύριε Βελόπουλε.
Δεν σας καταγγείλα, κύριε Χατζηνικολάου. Κάνετε λάθος. Λέω ότι το ίδιο πράγμα έγινε με την Ουκρανία. Λέω το θέμα αυτό είναι σοβαρό. Να το δούμε σοβαρά. Θα επιβεβαιωθούμε τα F-16.
Πάντως για τα F-16 απόφαση του Κογκρέσου δεν υπάρχει.
Θα δοθούν, κύριε Χατζηνικολάου. Βγάλετε μετά από ένα μήνα τα πούμε.
Καλά, όταν θα γίνει, αν γίνει, κύριε Βελόπουλε, βεβαίως θα το πούμε.
Έχετε
50%
πιθανότητα να το πετύχετε.
Ακριβώς ότι δοθήκαν ενώ δεν έχουν.
Και για τις εξορίξεις τα ίδια λέγαμε, βγήκα αληθινός. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ. Δηλαδή, ό,τι λέω βγαίνει μετά από 2-3 μήνες, έλεγα για την πείνα το 19 και το 20. Και βγήκα αληθινός στη Βουλή, τα λέγα για Χατζηνικολάου. Τους έλεγα να κάνουμε από το κοινό τομέα, βγήκα αληθινός. Ό,τι του είχα πει, βγήκα αληθινός. Γιατί πρέπει να αυτοδιαψεύδομαι μόνος μου? Δεν το καταλαβαίνω.
Τώρα, μήπως με τη Λεπέν σας ενώνει και λίγο Πούτιν, κύριε Βελόπουλε?
Τίποτα δεν με ενώνει, αγαπητή κυρία Μακρύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με κανένα δεν με ενώνει τίποτα. Εμένα με ενώνει η Ελλάδα. Το έχω πει χίλιες φορές. Και θα σου πω και κάτι περίεργο, έτσι. Οι ίδιοι που δεν θέλουν την ακροδεξιά Λεπέν, γιατί είναι ακροδεξιά, στηρίζουν τα τάγματα Αζόφ στην Ουκρανία. Απλά δεν ήθελα να μιλήσω έτσι. Οι
ποιος
ίδιοι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα.
Τα τάγματα Αζόφ στην Ελλάδα.
Τα Αζόφ. Τα Αζόφ.
Ναι,
τα
ακροδεξιά.
Είναι η Ελληνική Βουλή. Κάλωσε δύο μέλη της Αζόφ. Και τους χειροκρότησαν όλοι. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, κοινά.
Όλοι το καταδικάσανε, κύριε Βελόπουλε. Όλοι από την κυβέρνηση και όλα τα κόμματα και σωστά το καταδικάσανε.
Ζητώ πραγματικά να ακούσετε τι σας είχα πει. Τότε είχα ενημερώσει τον πρόεδρο Τασούλα ότι φοβούμαι ότι θα γίνει αυτό και έγινε. Δηλαδή δεν είμαι ούτε προφήτης, ούτε μελλοντολόγος. Βλέπω τις κινήσεις του αντιπάλου ή του συμμάχου. Και από εκεί ορίζω τη δική μου θέση. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί πρέπει να ταχτούμε κάποιον.
Λοιπόν, υπέρα. Πρόεδρε, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ θερμά να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά, γιατί πρέπει να πούμε για την οικονομία και την ακρίβεια. Δεν έχουμε πει τίποτα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλά.
Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, θέλουμε το σχόλιο σας για την ακρίβεια στην αγορά και ιδίως για τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Και αν και κατά πόσον θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να υιοθετήσει το μοντέλο της Ισπανίας σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα.
Κύριε Χατζηνικολάου, στην ιστορία της ενέργειας έχουν γίνει τραγικά λάθη εδώ και δεκαετίες. Σας άκουγα στην αρχή της εκπομπής που λέγατε με την κυρία Μακρύ, μάλλον η κυρία Μακρύ το έλεγε για τα κοιτάσματα και η ιστορία αυτή. Σταμάτησε το 72, 73, 74 επί χούντας η ιστορία της εξορίξεως και είχαμε τα αποτελέσματα με τον πρίνο. Θα μπορούσε η κυβέρνηση, πραγματικά κύριε Χατζηνικολάου, να κάνει ό,τι έκανε η Ισπανία και η Πορτογαλία. Δυστυχώς ο Πρωθυπουργός δεν το έθεσε το θέμα αυτό και σήμερα ο Έλληνας πληρώνει τεράστια ποσά, πραγματικά τεράστια ποσά, γιατί ανάλογα για την τσέπη του, σε σχέση με την ακρίβεια. Εμένα με προβλημάτισε περισσότερο, κύριε Χατζηνικολάου, η δήλωση του κ. Σταϊκούρα χθεσινή. Βυθιζόμαστε σε νέα κρίση, είπε ο κ. Σταϊκούρας. Καμία χώρα δεν θα βγει αλόβητη. Εδώ ακριβώς λοιπόν έρχεται αυτό που έλεγα και πάλι το 19 και το 20 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στην ελληνική κυβέρνηση. Που τους έλεγα προαγορά φυσικού αέριου και πετρελαίου, δεν χρειάζεται αποθήκευση, γιατί δεν έχουμε αποθήκη δυστυχώς, δεν έκανε καμιά κυβέρνηση το παραμικρό για αυτό το θέμα. Με συνέπεια να μην μας ακούσουν. Τους έλεγα για εξορίξεις, με κορόιδευαν κύριε Χατζηνικολάου. Κάποιοι έλεγαν ότι είμαι πετρελαιάς. Κάποιοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, ο κ. Πεντετέρης, έλεγε ότι θα πει ποτήρι αυτός αν βγει το φυσικό αέριο. Και τώρα ξαφνικά η κυβέρνηση ξεκινάει τη διαδικασία των εξορίξεων. Με λάθη, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί λέω λάθη. Ακούστε πού το πρόβλημα. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής πολιτικής κοινής. Η Αίγυπτος ξεκίνησε πριν 3 χρόνια. 3,5. Και τώρα βγάζει φυσικό αέριο. Γιατί εμείς θα χρειαστούμε 3 χρόνια και άλλα 10 δεν ξέρω πόσα για να κάνουμε εξόριξη. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Από τη στιγμή που υπάρχει στον Πατραϊκό κόλπο, ήταν έτοιμοι να κάνουν την εξόριξη. Ξαφνικά,
γιατί χρειάζονται προφανώς σεισμικές έρευνες, γιατί χρειάζονται περιβαλλοντικές. Τώρα, να σας πω γιατί, κύριε Βελόπουλε, γιατί το ΣΤΕ, κύριε Βελόπουλε, έχει ακυρώσει 4 φορές την εκδίκαση για την περιβαλλοντική μελέτη για την Κρήτη. Γι' αυτό. Όταν λοιπόν 4 φορές παίρνει αναβολή και δεν έχει εκδικαστεί ακόμα η περιβαλλοντική μελέτη της Κρήτης, μακάρι σε 3 χρόνια να έχουν τελειώσει έρευνες. Δεν το βλέπω.
Επαναλαμβάνω και ξανατοποθετούμε στο θέμα αυτό για να το καταλάβουμε. Τα ΕΛΤΕ στον Πατραϊκό κόλπο δεν έχουν πρόβλημα το ΣΤΕ. Και όμως ο κύριος Γιαμίσης από την Κοζάνη είπε ότι δεν θα προβούν σε εξορίξη στον Πατραϊκό, που εκεί υπάρχουν στοχευμένα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ρωτήστε τους καθηγητές, τον κύριο Ζελιλίδη, που είναι ειδικό στην περιοχή, καθηγητής γεωλόγος είναι, δεν είναι κανένα τυχαίος. Ξέρουμε ότι υπάρχουν. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Το θέμα μας είναι η Τουρκία. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Στο Ιόνιο, τι πρόβλημα έχουμε και στον Πατραϊκό που λέτε.
Στο Ιόνιο είπαμε ότι ξεκινούν τις εξορίξεις. Αυτό θα ανακοινώσει κατά πάσα πιθανότητα μην το καταβάλει τον Πρωθυπουργό, γιατί μπορεί να τα πει διαφορετικά το απόγευμα ο άνθρωπος και τον πάρω στο λαιμό μου εγώ, έτσι. Θα πει το απόγευμα ότι είναι να πει. Όμως σας επαναλαμβάνω, για όσους γνωρίζουν το θέμα και είμαι από αυτούς που το γνωρίζουν, γιατί έχω ψάξει πάρα πολύ καλά το θέμα των ερευνητών στη χώρα μας, οι ποσότητες είναι τεράστιες και είναι κυρίως κάτω από το Καστελόριζο. Όπου κάναμε μειωμένη επίρρεια, όπου κάναμε τραγικά λάθη, εγκληματικά λάθη. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Να μην κλείσουν οι λιγνίτες. Η Πολωνία, αγαπητή κυρία Μακρύ και Χατζηνικολάου, έχουν μικρότερη ακρίβεια και στα καταναλωτικά αγαθά με λιγνίτες. Όχι χωρίς λιγνίτες. Στην Κύπρο που παίρνει βενζίνη από εμάς από τον Ασπρόπυργο, οι Κύπροι πληρώνουν 1,40 στα βενζινάδικα και στον Ασπρόπυργο ο καταναλωτής πληρώνει 2 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό, πείτε μου εσείς.
Είναι ο φόρος, είναι οι φόροι.
Ακριβώς. Ερχόμαστε λοιπόν στην ουσία του αιτήματος που λέει η ελληνική λύση. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε πόσο πληρώνουμε με ΜΕΑΡ? Ξέρετε, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε. 800 εκατομμύρια για ανεμογεννήτριες στους ιδιώτες, 5-6 ολιγάρχες. Η Ελλάδα πληρώνει 600 εκατομμύρια στις ανεξάρτητες αρχές, που είναι 2.400 υπάλληλοι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν τα προσθέσετε τα νούμερα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, για 2 χρόνια περιστολή δαπανών είναι 1,5 δις. Μπορούν να δοθούν τώρα πάρα στο συνταξιούχο, στο μικρομεσαίο και για επενδύσεις, κύριε Χατζηνικολάου. Τώρα που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ, αν πάτε στο Λαύριο, είναι γεμάτο ανεμογεννήτριες η Ελλάδα. Η Εύβοια που κάει και είναι γεμάτη ανεμογεννήτριες. Και η παραγωγή του ρεύματος, επειδή δεν αποθηκεύεται, πηγαίνει στον αέρα και τον πληρώνει ο καταναλωτής. Το χρηματιστήριο αξιών που κάνανε, δηλαδή τη ΔΕΗ, ενέργειας, είναι τραγικά λάθη τα οποία τα πληρώσει ο Έλληνας. Ξέρετε τι κοστολόγιο θα έχουμε, κύριε Χατζηνικολάου, στα ακτοπλοϊκά μας? Τεράστια
ήδη ξεκίνησε. Ήδη έχει αυξήσεις μεγάλες.
Ακριβώς. Εδώ λοιπόν θα δυσκολευτούν και οι τουρίστες να έρθουν, που τους χάσαμε με τους Ρώσους. Γιατί σήμερα η Turkish Airlines υπέγραψε 1,5 εκατομμύριο τουρίστες να τους μεταφέρει αυτή σε ολόκληρο τον κόσμο ως εταιρεία. Να τα λεφτά που τα παίρνει ο επιτίδιος, ουδέτερος ή ο χρήσιμος ηλίθιος, έχει διαφορά. Και επειδή, μάλλον δεν θα πω με παρακαλέσαν μερικοί, αλλά θα το πω. Ο Ιστιμίδη κ. Χατζηνικολάου, που για μένα είναι πολύ σημαντικός αγωγός εναντίον των ρωσικών συμφερόντων και υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, είναι ο Ιστιμίδη, ακυρώθηκε με μια δήλωση της Αμερικής. Απλά πράγματα. Όσο για τα F-16. Ίσως το παλάθωσα εγώ, θα σου το πω πώς είναι. Το ίδιο το State Department εισηγήθηκε στο Κογκρέσο.
Έτσι, αυτό είναι,
αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, είναι αναγκαιότητα να γίνει. Όταν όμως το λέει η κυβέρνηση του Biden, που το λέγαμε Μπαϊντενόπουλο, και τοποθετηθήκαμε τότε, είναι λάθος να τοποθετηθεί υπέρ του άλλου. Αυτό λέω. Θέλω να είμαστε προσεκτικοί στην εξωτερική μας πολιτική τουλάχιστον.
Τώρα, κύριε Βελόπουλε, ένα ερώτημα για τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί τις έχουμε μπροστά μας και η κυβέρνηση πια άρχισε να μιλάει για συνεργασίες. Θέλω να ρωτήσω αν εσείς είστε μια δεξαμενή που θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή όχι?
Κύριε Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε με λίγο. Χθες, ο κύριος Αποστολάκης τα είπε όλα, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Είδε, ο κύριος Αποστολάκης, το δεξί χέρι του κύριου Τσίπρα, ήδη και από τους δύο αρχηγούς είπε, νομίζω δηλώνεται μια τέτοια κατεύθυνση για συνεργασίες. Αφού είναι έτοιμη, κύριε Μακρύ. Δείτε τα νομοσχέδια που
ψηφίζει. Λέτε ότι θα πάνε σε μεγάλο συνασπισμό νοδού ΣΥΡΙΖΑ.
Είστε χρόνια δημοσιογράφος, υπήρχε μια άντεση μεταξύ μας. Δεν συγγνώμη αν έφταιγα εγώ γιατί παραπάνω, αν είπα, υπάρχει περιπτώσει, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό σημασία έχει η εξής.
Να είστε ότι καλά.
Αν δείτε τα νομοσχέδια, κύριε Χατζηνικολάου, που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, ΝΟΥΔΟΥ και ΚΙΝΑΛ, θα δείτε το 60% νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, το 82% το ΚΙΝΑΛ και γύρω στο 23% εμείς. Πώς έχω να συνεργαστώ με ένα κόμμα όταν δεν συμφωνώ τουλάχιστον στο 50% νομοσχεδίων? Ήδη προοικοδομείται η συγκυβέρνηση η οποία έρχεται ολοταχώς. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν βγαίνουν τα κουκιά τους. Ό,τι και να κάνουν. Και όσο και αν έχουν απομονώσει την ελληνική λύση.
Πάντως εσείς θα έχετε και ανταγωνισμό στα δεξιά σας από ό,τι φαίνεται. Έχουμε μεγάλη κινητοποίηση.
Αφήστε τον κόσμο να λέει ότι θέλει και
να μακρύνει. Ο μαζί με τον Τζίμερο, το Φαΐλο Κρανιδιώτη κάνουν κόμμα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν πάνε να γίνουν 300 κόμματα. Δεν με απασχολεί. Με ενδιαφέρει η ελληνική λύση και οι προτάσεις της. Εμείς έχουμε προτάσεις. Για τον πρωτογενή τομέα, κύριε Χατζηνικολάου, προέρχεται από την αγροτική οικογένεια από τον Εύρο. Κύριε Μακρύπο και εσείς. Τώρα δέτε η κυβέρνηση με τα κόμματα αντιπολιτεύσεως να κάνουμε ένα σχέδιο, να σπείρουμε καλαμπόκι, σιτάρι, φακές, όσπρια για τον επόμενο χρόνο και θα πεινάσουμε. Το λέω από το 19 και το 20 και δεν με ακούει κανένας. Ήδη πρέπει να σπείρουμε σιτάρι και δεν έχουμε μπαλακό σιτάρι. Γιατί έχω ψωμί. Αυτά όλα θα συμπαρασύρουν τις αυξήσεις στις τιμές. Θα υπάρχουν προϊόντα και δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε. Αυτά λέει η ελληνική λύση. Και είναι η φωνή της λογικής. Τώρα, αν κάποιοι νομίζουν, επαναλαμβάνω, ότι λέμε κάτι άλλο από αυτό που λέμε. Εμείς μιλάμε για πρωτογενή τομέα. Και για το καλό του Έλληνα πολίτη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
Και δεν μας ενδιαφέρει
πραγματικά ούτε η Ουκρανία, ούτε η Γαλλία, ούτε η Γερμανία, ούτε η Αμερική. Η Ελλάδα μας ενδιαφέρει και οι Έλληνες.
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο.
Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.